Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, som nesmierne rád, že sa stretávame opäť pri našom programe Genius Loci, ktorého témou dnešnou bude rádioamatéri v Žiline. A práve z toho dôvodu mám tú česť privítať vzácnych hostí. Môžeme odtiaľto zľava. Takže tu sedí pán Kiša, ďalej pán Zubacký, pán Žiak a pán Jagoš. Takže vítajte páni. No a začnem možno tak z kraja. Vy ste zástupcovia Žilinského rádioklubu, môžem to tak povedať? Poprosím mikrofón. Niekto, kto je taký, že hneď z kraja má kompetenciu hovoriť, čiže koho zastupujete vy a že v podstate ideme sa baviť o všeobecne o nejakej téme rádio amatérizmu alebo v podstate tej lásky k rádiam, keď to môžeme previesť do tej našej súčasnej reči, tak ako to je s vami teda?
Takže zastupujeme Mestský rádioklub Žilina, ktorý vlastne bol prvý na území Žiliny. Okrem toho boli tu ešte ďalšie rádiokluby na bývalej vysokej škole dopravnej alebo dneska na Žilinskej univerzite. A okrem toho ešte sú tu rádioamatéri jednotlivci, ktorí sa venujú tomuto koničku, tomuto športu. Prierez sú tu pamätníci, ktorí si pamätajú počiatky alebo históriu tohto športu zhruba 50-60 rokov dozadu. Sme tu niektorí mladší, takže môžeme o tomto niečo povedať.
Mne sa páči, že spomínate, že tohto športu, tak ja sa na to hneď opýtam, že v akom význame je to teda šport a v akom význame je to technika a v akom význame je to niečo dokopy?
Je rádioamatérstvo označované ako šport, ako rádioamatérsky šport a je to v podstate technický šport. Samozrejme, nezodpovedá to predstave klasického športu, ako je atletika.
Kto je víťazom?
Napríklad. Ale takisto existujú závody, preteky, ktoré sú populárne, buď na krátkych, na veľmi krátkych vlnách. Nejedná sa len o samotné nadväzovanie spojení, ale väčšinou počas víkendov prebiehajú súťaže, buď to nejaké menšie, národné, alebo sú celosvetové závody. A tam sa skutočne jedná o športový výkon, častokrát o namáhavý športový výkon, aj keď sa to tak nejaví, že človek sedí pri nejakom vysielacom zariadení a buď tam teda do toho kričí, alebo vysiela tú morzeovku, čo je také, čo si ľudia predstavujú pod týmto rádioamatérským športom. Takže je to taký koníček, ktorý vlastne je označovaný ako šport.
Áno. Bavili sme sa ešte pred teda samotným začiatkom našej diskusie, že pripomíname si teda výročie narodenia Jozefa Murgaša. Ako to s tým rádio, a vôbec nielen, že s rádioamatérizmom, alebo teda s tou rádiotechnikou, ale vo všeobecnosti, kde to začalo, ako to vzniklo a aké boli možno tie úplne prvé úspechy rádio vysielania, tak ak by ste mohli, pán Žiak, vy ste sa toho tak chytili predtým, tak poprosím vás.
Ja som rodák z Černovej od Ružomberka, z rodiska Andreja Hlinku. A Andrej Hlinka a Jozef Murgaš sa narodili roku 1864. Obidva to boli významné postavy Slovenska. Obidvaja vyštudovali, stali sa kňazmi. A Jozef Murgaš vycestoval do Ameriky, dostal takú úlohu, aby vo Wilkes Bear, to bola osada, kde sa vysťahovali Slováci, aby tam spravil nejakú diecézu a spravil náboženskú obec. Ale jeho samozrejme viacej zaujímala technika, on bol maliar, zbieral motýle a popri tom ho fascinovala technika rádiové vlny. Mal niekoľko veľmi významných patentov a dokonca spravil, možno predbehol aj Marconiho a spravil nejaké prvé rádiové spojenie na krátkych vlnách. Vtedy ešte neexistovali elektronky, to boli iskrištia, to bola zvláštna technológia na generovanie rádiových vln. No a spravil ako prvý rádiové spojenie v Amerike medzi dvomi obcami na vzdialenosť 30 kilometrov, kde prenášal hlas. To bolo roku 1905. Tak si zoberme, že vlastne ani vyše 100 rokov história, čo dokázala, že dneska komunikuje družice spoza slnečnej sústavy cez rádio. Takže bol to význačný Slovák, ktorý sa význačne zaslúžil a patrí mu také dobré miesto v histórii.
Ja by som ešte možno, že ako sa vlastne história taká všeobecná, nejak sme načrtli. V zásade tie počiatky rádiového vysielania sú teda niekedy ešte na konci 19. storočia. Môžeme to tak povedať? Či ten začiatok toho 20. storočia je to, čo ten Murgáš vlastne dokázal?
Môžem ja?
No.
No, myslím, že v Československu, ako ktoré vzniklo však...
Nie, myslím tak, že vo všeobecne, vo svete, že v podstate... ako sa prišlo na vôbec nejakú rádiovú vlnu a ako prišlo na to, že ideme to nejakým spôsobom využiť?
No, rádiové žiarenie alebo rádiové vlnenie vymysleli fyzici, ktorí Maxwell, ktorý použil analógiu so šírením zvukom a aplikoval to na šírenie rádiových vln vlastne ako a tá teória bola dosť dobre rozpracovaná, ale neboli technické prostriedky. A vlastne sa začalo, napríklad v Prahe, prvý rozhlasový program, čo sa vysielal cez rádio, bol 1922, kde v Gebeloch stanica vysielala prvý rádiový ako nejaký športový prenos. Samozrejme, vtedy ešte neexistovali rádioamatéri, neboli elektronky, ale odtedy bol taký prudký rozmach, že o 10 rokov na tom už boli rádia konštruované na príjem rádiových vln s elektronkami. A samozrejme, vtedy vzniklo aj to prvé nejaké rádioamatérske hnutie. Amerika mala náskok pred nami, ale u nás sa to vlastne dostalo asi tak za prvej republiky. Nie,
áno. Zastupujete teda rádioamatérov v Žiline nejakým spôsobom. Tak ako to bolo s tými počiatkami v Žiline, pán Zubacký, ak môžem vás poprosiť, že... Lebo predpokladám, že vy máte najviac skúseností a možno aj najviac si pamätáte, tak skúste vy, že ako v Žiline to vlastne s tým rádio vysielaním a príjmaním vzniklo.
Tak u mňa to začalo tak, že ja som bol fascinovaný touto technikou už od mala. Telegrafiu som sa učil vlastnoručne tak, keď som musel kočíkovať brata a sestru, keď boli mali. No a potom som išiel do školy. Išiel som do školy, tam sme ďalej pokračovali v tom. Keď som prišiel z vojny, tak tu sme sa schádzali taká skupina, tuto Peter Bracinik, tento pán, ten bol veľmi aktívny radiamatér. Radioklub OK3 KZ a vtedy sa to volalo, tak bol v budove, čo stála oproti Baťovi, tam, kde teraz stojí Prior. Tam bolo na poslednom poschodí taká kútica, tam sme mali vysielače a antény tam boli natiahnuté a tam sme chodili vysielať. Zo začiatku sa používali inkurantné zariadenia, to znamená trofejné nemecké. Ja čo som, keď som získal v roku 1966 koncesiu, tak na Zvezarme vtedajšom bolo fúra takéhoto zariadenia, tak odtiaľ som dostal príjimač EK10, Torn EB, takéto spätnovezobné, potom tam boli vysielače SK3, 7, no to boli letecké väčšinou, ale mohli byť aj tankové podľa prevedenia. No to som mal doma, natiaľ som si anténu, bývali sme pri chemických závodoch. No a viete, že starší si pamätajú, že keď bola porucha na tej sírovodíkovej kolonii, tak to vypúšťali do vzduchu. A antenu som mal natiahnutú na chladiacu väžu v chemických závodoch, oceľové lanko, a behom roka tak zhrdzavelo, že to spadlo a bolo povyšielanie ďalkovo. No ešte ja by som spomenul, zdrojom takýchto, tam, kde je teraz na Hornom námestí, kde je radnica, tak dole bol obchod domáce potreby Praha. A tam sme chodievali na súčiastky, vydávali sa vtedy také brožúrky, od čo si mohol radiomater sám postaviť. Od kryštálky až po superheterodíny a treba z nejaké osciloskopy a tak.
To hovoríme teda o nejakých 60. rokoch. Koľko musel v tom čase človek zainvestovať, aby si z tých súčiastok vyskladal to, či už vysielač alebo radioprijímač?
No tak tie súčiastky neboli drahé. U nás sme opatrovali takého strýka z prvej svetovej vojny žijúceho a ten mi raz dal nejaké peniaze, že aby som si išiel na vyhliadkový let na letisko. No ale ja som si peniaze nechal a išiel som si kúpiť do tých domácich potreb otočný kondenzátor dvojitý, aby som si mohol postaviť nejaké zariadenie. Ano. Ešte keď spomínam to letisko, to sú teraz Vlčince. Tam po vojne bol taký uzemnený zíbel dvojmotorový. No a tam sme chodievali záujemci, našli aké kábliky, konektory koaxiálne a také. Našiel som tam pod sedadlom dobre zašité také letecké sluchátka, ktoré mali síce odstrihnutý mikrofón, ale veľmi ma to potešilo.
Takže čiže zberalo tak, sa, kde sa dalo.
Hej, tak a toho materiálu bolo fúra na tom zväzarme zhromaždené. Na ten zväzarme ako veľmi pomáhal tým radiamatérom. Materiálovo, organizačne, treba schodili sme na polný deň. Raz sme sa vybrali partia na polný deň. Vojaci objednali gazdu z Terchovej, kam sme mu naložili agregát, vojenský stan a išli sme hore na Krývan, že budeme vysielať na tom polnom dni na VKV. Lenže pokazilo sa počasie, tak ani sme hore nevyšli, ani koňom sa nechcelo tam vysť. Tak gazda sa obrátil, my sme to tam postavili a vysielali sme z toho miesta, kde sme zatáborili. No zhodou okolností nedaleko zase bola taká výprava zo školy, kde oni boli tiež pod stanom a vybrali sa tam, že idú pozorovať hviezdy. No a keďže hviezdy nebolo vidno, nám to tiež bohvi ako neťahalo, no tak sme sa vzájomne navštevovali a konzervy sme si vymieniali. No a tam som poznal aj svoju manželku, s ktorou som doteraz.
Tak, to je potom výborné. No, keď sa tak bavíme o v podstate o tomto športe, to nazvíme teda, mne sa to tak páči, že šport, že sú tu nejaké, sú v radioamatérizme nejaké rôzne kategórie, disciplíny, alebo čím sa odlišuje, alebo ja si to tak predstavím, že niekto príjma, niekto vysiela, takže či v tom je, teda aký je v tom veľký rozdiel, alebo ako to vlastne je, že čo všetko patrí do toho rádioamatérizmu? Od stavania zariadení cez nákup, ale možno aj teda, že aké sú jednotlivé tie kategórie toho, že čo všetko to obnáša?
Áno, ja skôr než odpoviem na túto vašu konkrétnu otázku, by som rád ešte doplnil predrečníkov, aby to nevyzeralo, že tí radioamatéri sú taká nejaká skupina, ktorá žije iba sama pre seba. Veľmi rád by som pripomenul obdobie, kedy vznikal Žilinský radioklub a kedy sa v tomto radioklube zgrupovali nielen ľudia, ktorých zaujímalo práca s radiostanicou a vysielanie a príjem, ale vlastne bolo to také žriedlo, v ktorom spolupracovali vynikajúci technici, a vlastne výsledkom ich práce bolo aj výstavba prvého televízneho vysielača, ktorý umožnil, že vlastne v Žiline občania Žiliny mohli prijímať televízny kanál. To bol 11. kanál, ktorý z historického dôvodu aj zostal naďalej pre Žilinu. Čiže vlastne Ale zase toto malo aj určitý negatívny efekt pre tú radioamatérskú obec, kedy to radioamatérske vysielanie niekedy spôsobovalo rušenie televízneho príjmu. Takže vlastne sme si urobili bič akože radioamatéri sami na seba, ale tým chcem povedať, že aj keď to na prvý pohľad vyzerá, že sme akože introverti, nejaká uzavretá skupina, ale v podstate zmysel toho radioamatérskeho športu je komunikácia. Komunikácia s, dá sa povedať, s celým svetom. Tuto vidím ja trošku aj problém dnešnej doby, prečo tu napríklad vidíte skoro same šedivé hlavy, kedy ten prílev mladých ľudí nie je taký, ako bol, dajme tomu, 70. 80. rokov, pretože my sme ako generácia, ktorá sme žili v tom predchádzajúcom zriadení, mali určité privilégium. A to privilégium bolo to, že sme vlastne bez akýchkoľvek obmedzení mohli komunikovať s celým svetom.
To sa chcem opýtať, že keďže vy ste sa vedeli spojiť aj možno nie s celkom priateľsky naladeným územím, trebárs za komunizmu, neboli ste nejako podozriví?
No to je to, čo
som... Neboli ste prešetrovaní, že v zásade vtedy ešte nejaká vrchnosť si povedala, to sú amatéri, od nich nám nič nehrozí?
No takto, ja som povedal A, že vlastne sme mali možnosť a to dominantné právo vlastne komunikovať s kýmkoľvek v celom svete, ale ten, kto mohol toto právo využívať, tak dostal na to tzv. Licenciu. Túto licenciu v tom čase vydávalo ministerstvo vnútra a to ministerstvo vnútra určitým spôsobom robilo aj dohľad nad tým, aká komunikácia prebieha medzi tými jednotlivými rádioamatérmi, pretože na základe určitých medzinárodných dohôd, ktoré stanovila Medzinárodná telekomunikačná únia, ten obsah komunikácie, ktorou rádioamatéri spolu komunikujú, je nejak obmedzený, je ohraničený. Jednak to musí byť komunikácia, ktorá nevedie k nejakému finančnému obohacovaniu alebo nemá nejaký charakter nejakej podnikateľskej alebo akej činnosti. Čiže skutočne sa jedná v podstate len o výmenu nejakých technických informácií, maximálne o výmenu nejakých informácií ohľadne počasia alebo niektorých ešte povedzme zdravotný stav, ako keď sa dvaja priatelia medzi sebou rozprávajú, tak asi ten obsah, ktorý môžeme pri tejto komunikácii používať v prípade rádioamatérov, je určitým spôsobom limitovaný. No a samozrejme, že existovali určité tzv. Odposluchové služby, ktoré monitorovali to, čo sa na tých rádioamatérských pásmach deje, o čom tí rádioamatéri komunikujú. A je fakt pravda, že keď niekto porušil tieto pravidlá svojvoľne, pretože nikto nikoho do toho nenútil, tak sa stalo, že proste mal z toho pozastavenú činnosť alebo prípadne o to privilegium prišiel.
Uh-huh. A boli medzi vami nejaký taký, teda, že ktorý fakt prišli o to?
Áno, boli a boli také dva, by som povedal, dve kategórie ľudí. Jedna kategória boli ľudia, ktorí neboli disciplinovaní. Proste to bol nezáviselo od toho, v akom, dá sa povedať, zriadení žijú, ale proste boli to takí ľudia, ktorí neboli ochotní akceptovať podmienky, za ktorých toto privilegium dostali.
Áno.
Potom tu ale boli aj ľudia, ktorí sa hlavne doplatili na rok 68 a to v Žiline bolo pár takých radioamatérov, ktorí v podstate sa aktívne zapojili do nejaké prezentovania a informovanosti občanov o tom, čo sa vlastne na Slovensku deje. Využívali na to vysielaciu techniku, ktorá bola určená na iné účely, ale keďže boli dobrí technici, tak to vedeli. A samozrejme, keď sa tie pomery po tom roku 68 stabilizovali, tak boli medzi prvými, ktorí o tie svoje licencie prišli. Niektorí sa dožili rehabilitácie po revolúcii 89, niektorí sa nedožili. Ale treba zase povedať, že aby sme teda to nesmerovali len do toho politického spektra, pretože, ako som spomínal, dávalo tie licencie ministerstvo vnútra a každá osoba, ktorá toto povolenie dostala, tak nejakým spôsobom bola kontaktovaná políciou, že v akých podmienkach ten človek žije, to jednoducho takto to bolo. Ste mali dve možnosti. Buď chcete byť rádioamatér a vysielať, tak ste museli tieto podmienky akceptovať.
Áno.
Ale boli, a keď som spomínal aj tú druhú stranu, myslím si, že moc sa o tom nehovorí, ale určitá skupinka ľudí v Bratislave robila také veci, že pašovali krvnú plazmu do Rakúska a komunikáciu s tou rakúskou stranou im zabezpečovali rádioamatéri. Mm-hmm. Čiže samozrejme, keď sa to prevalilo, tak tí rádioamatéri
boli perzekovaní.
Boli, ani nie perzekovaní, oni prišli o tú licenciu. Čiže boli, ako som povedal, bolo tam aj.
A ako, mňa teraz napadla taká otázka, že ako, kebyže si tak poviem, že idem robiť teda také, že sám si niečo poskladám bez licencie a koľko by mi trvalo, kým by ma odhalili, alebo dá sa to, že či to ide strašne rýchlo. Že ako náhle urobím vysielanie, tak už je jasné, že je to, ja neviem, 2 dní a majú ma. Alebo ako to funguje? Že koľko sa dá vysielať bez toho, aby tá... Teda ja neviem, že či mi na to viete vôbec odpovedať, ale v tej dobe, že keby som sa ja rozhodol vysielať bez nejakého povolenia vrchnosti, že koľko by mi trvalo byť utajený?
Za týmto účelom nejak sledovania jednak kvality vysielania rozhlasových vysielačov bolo vytvorené pracovisko, ktorého vlastne pol života alebo koľko strávil Milan Zubacký, čiže asi by túto odpoveď lepšie vedel zodpovedať.
Tak tá kontrola sa prevádzala, to nebolo, že sledovanie z ohľadu akože bezpečnostných zložiek, ale bolo to, čo sa týka kvality vysielania, dodržiavanie frekvenčných noriem podľa medzinárodnej frekvenčnej tabulky, nábehy vysielačov, či nejaké šmrnce sa vtedy tomu hovorilo, to nebolo teraz jak televízia digitálna, že to je jak v kine, hej. Meracie prístroje boli tam, robili sa frekvenčné, vysielač nesmiel vybočiť zo svojho frekvenčného segmentu, lebo potom by hneď sa ozvali zo zahraničia a dávali by žiadosť na Československo, že toto a toto urobili a potom by akože z toho nebolo dobré.
Aha.
Tak tiež sa veľmi častokrát také zistilo. No a týchto stredisk bolo jedno vo Vysokých Tatrách, v bývalej telekomunikačnej budove a druhé je v Hviezdoslavove na Žitnom ostrove. Mm-hmm.
Dobre. No, nech sa páči.
Aby sme konkrétne odpovedali na tú vašu otázku, no. Či pokiaľ sa takáto činnosť konala sporadicky, raz za čas, tak osobne si myslím, že to nebolo možné zistiť,
mm-hmm.
Pretože tá kontrolná služba nemohla vedieť presne na akej frekvencii a odkiaľ, áno. To nie je až také jednoduché. Skôr, ak sa táto činnosť nejako robila, táto necelkom legalizovaná činnosť, alebo pod volacím znakom niekoho cudzieho, čo sa stávalo, sa robila pravidelne, tak je tu treba aj otvorene povedať, že aj medzi rádioamatérmi boli určití rádioamatéri, ktorí boli by akoby taká vysunutá ruka toho ministerstva, mm-hmm. Ktorí sami, pretože sa tomu koničku venovali, a ktorí sami v podstate aj oznámili, že
niečo sa také deje.
A potom táto kontrolná služba vlastne sa už na to konkrétne mm-hmm. Zamerala. Treba povedať, že aká vtedy bola doba. Že jednoducho štát si chránil svoje územie a išlo o to, aby sa tie informácie do zahraničia dostávali legálnou cestou a nie ilegálnou. V podstate obdobne je to aj teraz. Aj teraz je tá komunikácia medzi rádioamatérmi v rámci takých istých pravidel, ako bola už posledných 70 rokov. A pre tých, ktorí majú radi, dajme tomu väčšiu slobodu, by som to tak povedal, existuje tzv. Civilné pásmo. To je to, čo každý kamionista má nejakú radiostanicu mm-hmm. vo svojom kamióne, kde je vyčlenené telekomunikačným úradom frekvenčné spektrum, na ktorom môžu sa vlastne komunikovať civilná komunikácia, kde prebieha.
Áno,
a tam v podstate už nie sú žiadne obmedzenia, čo môžete hovoriť, čo nemôžete hovoriť. To je na tom, kto... Samozrejme, nemali by sa používať vulgarizmy a nejaké takéto veci.
Áno.
Ale zase treba povedať, že aj tam to je dobre vymyslené, pretože je uvoľnená frekvencia, ktorej parametre z hľadiska šírenia signálu sú limitované určitou vzdialenosťou.
Áno, áno.
Čiže nemôžete na tejto frekvencii v každú dennú dobu, dajme tomu, komunikovať s Amerikou.
Hej.
To nejde.
Ešte, áno.
Ešte, ja by som ešte dodal, že tá kontrolná meracia, tie kontrolná meracie strediska, to patrilo pod inšpektorát radiokomunikácií, správy radiokomunikácií. Takže tam bola trebárs oddelenie odrušovacia služba. Teda nejaký radioamatér si urobil nejaký vysielač do Ešusu, napríklad, jak poznám taký prípad, alebo bez znalosti nejakých zákonitostí, jak to má ten vysielač vysielať. Tak keď to spustil, to vysielanie v takom paneláku a nemal to uzemnené, tak v celom paneláku blikali televízory.
Uh-huh.
No tak prišla odrušovacia služba, tá veľmi rýchlo zistila,
odkiaľ to ide.
Aha. No. Potom ešte to robili tak, že keď nevedeli zistiť, tak keď vysielal, tak vypínali jednotlivé ističe. No kde to prestalo, tak tam on bol.
Hej. Takže pekne. Ja sa tak možno teraz ešte opýtam, že už na také vaše osobné možno nejaké zážitky a príbehy s tým, že čo všetko ste zachytili možno, že pamätáte si, že keď ste svoj prvý príjimač, ten radioamatérsky, začali ladiť, že čo prvé ste chytili? Pamätať pán Žiak napríklad.
Ja ešte...
Keď už máte mikrofón.
No, tak na odľahčenie ešte, že ako to bolo s tou kontrolou, tak vždy platilo, že bola taká sebakontrola a na kolektívnej stanici, kde chodili tí mladí záujemci, ktorí sa zdokonovali, bol najstarší vedúci alebo zodpovedný operátor, ktorý dohliadal na tú etiku, aby sa neporušovali predpisy. To sa nazývalo, že hemp spirit. A napríklad ja som vyrastal v podmienkach na Vysokej škole elektrotechnickej, kde bol veľmi zručný operátor, ktorý bol taký zručný, že vysielal telegrafiu morzeovkou rýchlosťou 140 znakov za minútu, to je vyššie ako dve značky za sekundu, a pritom sa rozprával s vami na nejakú inú tému. A ten ale bol
to
taký...
To sa dá akože uchom zachytiť, alebo to je nejaký prístroj, čo mi to zaznamenáva?
No tak uchom sa to zaznamená vždy, samozrejme ten príjem morzovky. Teraz sú už na to samozrejme zariadené mikroprocesové. Ale čo chcem povedať, keď on zistil nejaký prešľap, že niekto vybočil z pásma, rušil, že čo bolo, že sa nesmelo rušiť, aby sa dve stanice byli a že niekto bol drzý, a tak povedal, ty si porušil podmienky, postavíš sa doprostred miestnosti, zavolal všetkých, čo tam boli, možno tam boli 3, 4, 5, a povedal, všetci ho kopnete do zadnice teraz, aby si zapamätal. Tak to bolo ako najviac poučné. To
hej, že...
To, každý sa hambí, že aby nedostal kopnú.
Telesné tresty fungovali.
No,
a robilo sa aj niečo také, že počúvali ste trebárs policajné frekvencie, alebo... Či to sa nerobí, alebo keď sa o to robí, tak sa o tom nehovorí, alebo ako to fungovalo, že vedeli ste sa dostať na niečo, čo bolo trebárs ilegálne? Neviem. Hoci kto z vás. Môžete aj vy, pán Žiak, keď máte ten mikrofón, a potom posunte po pravici, alebo...
Aby som začal, tak ja som začal vlastne s týmto športom už asi tak v 7. triede v Ružomberku na priemyslovke bol jeden ako učiteľ, ktorý...
Lebo to si presne tak predstavujem, že keď má človek 10-15 rokov, tak ho nezaujíma počúvať hello, ale čo si tam niekto kde si hovorí. Či?
No samozrejme, takže on tam behom roka sme sa naučili tú morzovú abecedu a pripravovali nás ako žena. Bola taká tá kolektívna stanica v Ružomberku, kde sme mohli chodiť. No, tak samozrejme, to vlastne záležalo od konkrétnych podmienok v každom mestečku, akí šikovní ľudia sa zoskupili, ako sa kde náš vytvoril nejaký kolektív. Ja som napríklad mal veľký záujem o fyziku, chémiu. By som povedal, že nezbedné dieťa, pretože som rád, že som prežil, že by mi neotrhlo oči, ale učil som výbušniny, experimentov. Postavil som takú oscilátor, ktorý v podstate bol vysielač, a za ktorý, keď ste nelegálne vtedy postavili vysielač, ste mohli dostať trest 3 roky. A som rozmýšľal, že vyhlásim zimné prázdniny, ale to som mal 7 plus 6, 13 rokov.
A tak to je dobrý plán náhodou. To no. Mne to je sympatické, poviem to rovno. No, pekne. Takže to by ste mali trest 3 roky. No a čo sa vám teda ako prvé podarilo naladiť?
Ja tak, keď sme spravili prvý taký príjmač, tak otec ma pochválil, pretože vtedy sa však rodičia počúvali Slobodnú Európu. A už som vedel, že antény sú smerové, tak som mu spravil, som mu otočil anténu tak do kolmého smeru, aby sa odlatili rušičky, a to vlastne bol celý bol spokojný, že jak sa to vyriešilo jednoducho nasmerovaním antény. To je vtedy taká doba bola.
Áno.
No, ale tak boli prvé rádio, čo som spravil, takú jednoelektronkový príjimač na batérii, alebo to bolo ešte nebezpečné, vtedy sme boli mladí a tam bolo 250 V na napájací zdroj na elektronky.
To hrozné, ono to bolo dosť adrenalinový šport, hej?
Museli si dať pozor. No a spravili sme prvé také rádio, to bola AC2, nejaká trióda, naladili sme a predstavte si, že najsilnejší vysielač, ktorý bol v tomto regióne, bolo počuť, bolo Volá Moskva. Nejak, ako, oni mali, tí Rusi mali, vtedy Sovietský svet, mali najsilnejšie vysielače, ktoré boli také...
Ešte zintenzívnené niečím.
Áno, oni to nejak mali enormne silné vysielače, to bolo po celom svete, počuť všade. Takže to bolo ako... To spravili,
takže vlastne iné sa chytiť ako...
Dalo sa, ale to ako ste...
To bolo prvé, čo bolo počuť.
A to však nebolo tých staníc tam veľa.
Veď áno.
No a medzi tým prvá bola takáto najsilnejšia.
Hej. No, u vás to bolo ako s vašimi konkrétnymi začiatkami s radioamatérizmom, že čím ste začali a čo sa vám teda podarilo? A možno nejaký aj životný, ak ja neviem, že či existujú že úspechy, že podarilo sa mi nadviazať spojenie treba s Antarktidou, alebo že ako to vlastne funguje, bolo u vás?
No, začínal som v rádioklube. V podstate v takom veku nejakých 13-14 rokov vás zaujíma všeličo. A býval som v mestečku na juhu Slovenska, kde elektrotechnika nemá vôbec žiadny základ, skôr smaltované hrnce a kuchynské linky. Ale na prekvapenie tam existoval pomerne slušný rádioklub. Nejakí moji spolužiaci zo ZDŠky chodili do toho rádioklubu, tak som sa tam tiež akože dostal. Kamaráti, ktorí boli o rok starší, vedeli už Morzovku, na takej starej vojenskej rádiostanici tam už robili spojenia, je blízko do Maďarska, v Maďarsku bolo veľa aktívnych staníc, takže tam som sa medzi nimi potuloval, bežal kurz, kde sme sa učili Morzovku, stavali sme nejaké stanice jednoduchých príjimačov. No a tak nejak ako postupne to prebiehalo, že som sa dostal k tomu, že som začal aj sám vysielať pod dozorom tých ostatných kamarátov. Boli to spojenia také bežné tuto po okolí, proste Čechy, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Ukrajina. No a postupne to narastalo. Bol problém v tých časoch ešte s nejakou dokonalejšou technikou, ale mali sme to šťastie, teda, že dostali sme sa k takému rozumnejšiemu vysielaciemu zariadeniu, ktoré kúpil vtedajší Zvezarm, a začali sme na krátkých vlnách a robili sme spojenia po celom svete. Bola nás tam partia takých ľudí okolo 15 rokov a vyzeralo to tak, že jeden sedel a vysielal a traja mu za chrbtom čakali, kedy sa zdvihne od toho, aby si mohli zavysielať aj oni. Bežalo to takto non-stop. Takisto vtedy na VKV boli nejaké pokusy, tí starší členovia klubu, dávali dohromady nejaký VKV vysielač, tak ako to, že boli pozostatky tej inkurantnej techniky z druhej svetovej vojny. Takže najprv sa chodilo do okolia, neskôr sa chodilo akože ďalej na VKV. Na VKV ten dosah nie je taký veľký, tam sa dá rátať ako s tými spojeniami okolo tých 300-600 kilometrov, v dnešnej dobe ako ešte aj ďalej. No potom som odišiel teda na strednú školu, tak tam som ako chodil do rádioklubu. No a tak sa to postupne akože vyvíjalo ďalej. Bola v tých dobách vlastne koncesiu, to povolenie vysielať, bolo možné získať v 18 rokoch, ale niekedy v 60 rokoch zaviedli takú kategóriu, to sa volalo, že OL stanice, kde 15-roční ľudia mohli vysielať na jednom krátkovlnnom pásme, ktoré je vlastne na konci stredných vln. Tam ako z toho dôvodu, že tam vysielali profesionálne služby, mohlo sa vysielať len v niektorých krajinách Európy. To pásmo nebolo nejak obsadené, ale bolo to populárne, takže v tých 70. rokoch sme tam vysielali, chodili sme na kurzy, kde sme získali to povolenie, teda je to podmienené nejakými skúškami. No a potom sme tam teda ako nadväzovali tie spojenia, treba z denodene s tými stanicami, s kamarátmi. Napríklad tam odtiaľ sa poznám s Braňom, hádam už 45 rokov.
Ja sa opýtam, teda, keď to tak môžem povedať, písmo je jasné, hej, to je Morzová abeceda. A jazyk, v ktorom sa je nejaký že univerzálny jazyk tých rádioamatérov, v ktorom sa vysiela?
Áno, pokiaľ sa jedná o fonické spojenia, tak taký hlavný dorozumievací jazyk je angličtina. Ešte keď sa vrátime k tej Morzeovke, tak používajú to aj profesionálne služby. Je systém takých skratiek a sú Q-kódy, Z-kódy. Kto bol na vojne u radistov, ten to pozná. To vzniklo, hádam, niekedy hneď na začiatku, ako sa začala tá Morzeovka používať ešte pri vedeniach. A pokiaľ ide o fonické vysielanie, takže angličtina hlavne a potom jazyk krajiny, s ktorou robíte Južná Amerika, španielsky, oblasť Sovietskeho zväzu bývalého, po rusky. No a už ako kto ako dokáže, kto je ako jazykovo zdatný.
Teda vy ste sa dostali k nejakým jazykom okrem ruštiny v tom čase? Že dalo sa vám nejakým spôsobom sa naučiť, či to bolo nejaké samoštúdium, alebo mali ste nejaké kurzy jazykové, alebo jak to bolo?
To spojenie, to základné spojenie, aby ste mali predstavu o tom, ako to vyzerá, vymieňajú sa volacie značky. Ja mám voláciu značku, vy máte voláciu značku. Aby sme sa identifikovali, vymeníme si tie volacie značky.
To je takéto, že tu orol?
Áno, zhruba, len ten orol je ako nejaká značka. Každá krajina vo svete má pridelenú nejakú, ako ten prefix. A potom ešte ako tie ďalšie znaky, čiže Slovensko je trebárs OM, vtedy sme boli OK, ako Československo. Vymeníme si volacie znaky. A nejaký údaj, ktorý sa volá report o tom, ako sa počujeme. Na telegrafii sú to 3 číslice, na fóni 2 číslice. Zrozumiteľnosť, sila na telegrafii, kvalita tónu. Tým je spojenie považované za platné, pokiaľ si vymeníme tieto údaje. Platí to pre extrémne spojenia odrazom od mesiaca alebo v nejakých extrémnych podmienkach s malými výkonmi. Alebo... No a potom dávam ako moje stanovisko, odkiaľ vysielam, zo Žiliny, volám sa takto a takto. Opýtam sa tej protistanice, teda na niečo, na počasie, aké má vysielacie zariadenie, aké antény. Poďakujem za spojenie. Spojenie sa potvrdzuje, potvrdzovalo sa v tých dobách, to sa volá QSL listok, je to taký listok pohľadnicového formátu, kde je nejaký grafický motív, je tam moja značka a údaje o tom spojení. Zase značka, čas, ten report, akým typom to, tej modulácie, či to bolo telegrafné, fonické, alebo niečo iné, to bolo nadviazané. Takže vypýtam od tej stanice ten QSL listok. V každej krajine sú tie národné, ako tie byrá, ktoré vymieňajú tie listky. V dnešnej dobe to už prebieha elektronicky, sú webové stránky, kde sa to ako nahodí tie údaje o tom spojení a ten protistanica sa to môže ako vytiahnuť, ale to je záležitosť posledných rokov. Poďakujem za spojenie, rozlúčim sa. Je to taká šablona, také obyčajné spojenie s nejakou protistanicou, nie je ani dlhé, a tá šablona, existovali všelijaké také publikácie, kde boli tie šablony v angličtine, v nejakých cudzích jazykoch. Kľudne ste sa to mohli naučiť po japonsky, bez toho, aby ste vedeli, čo to znamená, to konkrétne slovo a ako dá sa to spojenie ako urobiť. Ale prevládajúci aj tak, ten komunikačný jazyk je angličtina.
A teda, ak by som mohol, že kde najďalej sa vám podarilo spojiť, pre takú zaujímavosť, že čo bolo také asi, že pre nás exotika alebo niečo také?
Ono najďalej, ako od nás najďalej je Oceánia, je nejaká úplne neobývaná oblasť v Oceánii, je málo rádiamatérov a to je ďalšia vec, ktorej sa teda ešte dotknem, sú expedície do neobývaných oblastí. Z hľadiska pokrytia takej rádiomaterskej populácie najhustejšie obývaná je Európa, Spojené štáty americké, oblasť bývalého Sovietskeho zväzu, Japonsko. Zvyšok sveta je pokrytý veľmi málo. Ešte trochu Južná Amerika, Afrika je pokrytá veľmi riedko a tá Oceánia. V Austrálii, na Novom Zélande, tam ešte ako tak žijú rádiomatéri. A dá sa dovolať, dnes nie je problém sa dovolať po celom svete, záleží od tých technických prostriedkov, ktoré máte k dispozícii, aký veľký výkon používate, aké máte antény. A ešte na podmienkach šírenia. To záleží na tom, ako to slnko na nás svieti a dopadajú tie častice z toho slnka. Dá sa dovolať po celom svete, ale napríklad sú veľmi cenené spojenia s oblastiami, kde rádiamatéri nežijú. A na to poriadajú rôzni amatéri expedície, kde ako, ja neviem, pozbierajú peniaze, najmú si nejakú loď, vyplávajú na nejaký ostrov. Takže z tohto hľadiska sú dosť cenené spojenia s týmito neobývanými oblastiami. A potom druhá vec je, že môžem si postaviť vysielač doma s jedným maličkým tranzistorom, ktorý má výkon taký ako jedna malá baterka a dovolám sa trebárs len niekde, ja neviem, do Talianska, ale so strašne malým výkonom. Takže to hodnotenie toho spojenia vychádza z tých podmienok.
Niekedy aj dovolať sa blízko je akože veľký výkon.
Presne tak.
Dobre. Ja som pred teda začiatkom našej debaty spomínal, že raz som išiel na výlet na kopec pri Považskej Bystrici a našiel som tam rádioamatéra zjavne, ktorý mal ukotvenú 5-metrovú anténu a vysielal do celého sveta a potom som zistil, že čo to bolo za aktivitu, tak to bolo, že nejaké otvory, alebo že vrchy v éteri, alebo jak by som to nazval, vy to budete vedieť presne. Vedeli by ste mi teda, pán Kiša, povedať vy, že čo to je zač? A teda aj verejnosti. A či aj vy niečo podobné robíte?
Áno, myslím, že všetci, čo sme tu to vo svojich možnostiach nejako robili, nie je to hlavným našim hlavnou témou, ktorou sa ako rádiamatéri zaoberáme. Je to viac menej také toto, čo ste konkrétne spomínali, tie rôzne kopce v éteri, je vlastne približenie toho rádioamatérstva ku pojmu šport. Že vlastne cieľom je nadväzovanie spojenia, ale než to spojenie nadviažem, tak musím vyniesť celé to zariadenie na kopec a ešte tam je podmienka, že tie kopce smú byť prístupné motorovým vozidlom. Čiže určitá skupina v každom štáte, skupina odborníkov s radou rádioamatérov vytipovala vrcholky a kopce, ktoré nie sú dostupné autom alebo iným dopravným prostriedkom. Tieto kopce dostali svoje kódy a v podstate sa teraz mnohí rádioamatéri predháňajú v tom, že z ktorého kopca ešte nevysielali. Čiže a zároveň sú za to diplomy rôzne.
Sú to nejaké, že tie prvovysielania?
Dá sa tak povedať.
Áno, odomýkanie kopcov.
Tak, hej? Je tam narušené panenstvo toho kopca, že ešte nikto odtiaľ nevysielal, tak ja som tu prvý. Alebo sú aj medzi nami priatelia, ktorí sa tomu venujú, že majú snahu zo všetkých týchto kopcov na Slovensku. Mm-hmm.
Čiže tak, ako máme korunu Himalají,
tak, nejak,
tak
áno,
niečo
áno,
podobné. Áno. Koľko máme takýchto, vieme, že koľko je takýchto miest na Slovensku?
No, ja to z hlavy neviem, toto číslo.
CCA 5000.
No, tisíc nie. Je urobená tabulka, možno, že ich tam je okolo 120. Mhm. Ešte by som sa vrátil k tej vašej otázke, ktorú ste sa dotkli toho možného odpočúvania
Áno.
Tam je na to jednoduchá odpoveď. A síce z hľadiska telekomunikačného zákona počúvať môže každý občan, čo chce. Tam neexistujú absolútne žiadne obmedzenia. Jediné obmedzenie alebo jediný úzus platí, že takto získanú informáciu nesmiete posúvať ďalej. Čiže keď vy odpočúvate policajtov, musíte si to nechať pre seba. Pokiaľ by ste informácie, ktoré zachytíte, posúvali ďalej, môžete mať z toho problém.
Čiže aj keď náhodou zachytíte, lebo teraz je to zrovna aktuálne, by som povedal, tie odpočúvania, ale teda keď zachytíte aj trebárs protizákonnú činnosť, tak nesmiete to ohlásiť?
Tam platí výnimka, že toto, keď niečo takéto zachytíte, tak to je vašou povinnosťou zase ohlásiť.
Aha, tak.
To máte pravdu, áno.
Jaj, dobre.
Keďže sa tu bavíme o, viac menej sme tu zastupcovia z Žilinského radioklubu, myslím, že by bolo dobré povedať aj, akom postavení sú radioamatéri Slovenska alebo Československa vo svete a prečo to tak je. Myslím si, že aspoň po tých mojich poznatkov, ktoré mám, zastávajú radioamatéri slovenskí zodpovedajúce miesto vo svete, čo do počtu aj čo do vysokej kvality operatorských zručností. To sa dá ľahko merať vo výsledkoch, v sledovaní výsledkov rôznych radioamatérských pretekov, ktoré sa konajú s pravidelnosťou každý víkend. Väčšinou každý víkend.
Môžem to, pochopil som to správne, že chcete povedať tým, že patríme medzi tých lepších.
Áno, patríme rozhodne medzi tých lepších.
Môžeme povedať, že medzi špičku?
Myslím, že patríme medzi špičku a
tak, to je super.
Možno je dobre aj spomenúť, že dôvod, čo ja aspoň vidím, je to môj pohľad, to je, že možno, že niektorí so mnou nebudú súhlasiť, možno, že niektorí áno, ale porovnám. Americký vojak, ktorý slúžil v americkej armáde ako spojár, pri odchode do civilu dostal od amerického štátu príjimač a vysielač a túto licenciu. Nerobil žiadne skúšky, dostal to ako aký predpoklad na to, aby keď bude v civile, sa tejto činnosti ďalej venoval a zároveň sa zdokonaloval. Tak to fungovalo v Amerike. U nás v tej východnej oblasti to fungovalo tak, že túto ťarchu na seba zobral Zmezarm, že vlastne Zmezarm vytváral rôzne rádiokluby v každom meste, kde týmto členom bolo umožnené sa tomuto koničku venovať naplno, kde tu bola jednak podpora od štátu finančná, že ako spomínal Milan, tie zariadenia, a potom boli aj organizované rôzne preteky, tedy sa tomu hovorilo branno-športové preteky, ale my sme boli mladí ľudia, nás to bavilo. My sme za tým nevideli žiadne nejaké postranné úmysly a myslím si, že tam ani neboli.
Riziko, obrana, áno, neviem čo.
V podstate sme trávili mladosť tým, že sme, ako som spomínal pred tou diskusiou, že sme lovili rádiovú lišku, kde sme museli využiť svoje skúsenosti z hľadiska šírenia, z hľadiska ovládania príjimačov a trošku aj fištróna mať v hlave, aby sme tých druhých predbehli a vyhrali. Alebo boli súťaže, kedy určitá skupina ľudí sa sústredila v nejakom okruhu, povedzme 5 kilometrov, účastníci tých pretekov a tam medzi sebou nadväzovali spojenia. S rovnakými zariadeniami, za rovnakých podmienok, v rovnakej dobe. A samozrejme, nie všetci dosiahli taký rovnaký počet spojení. Vždycky medzi nimi boli niektorí lepší. A bolo to spojené s, dajme tomu, s vysielaním morzovky pomocou ručného kľúča a s príjmom morzovky. Čiže takýmto spôsobom sa akoby aj mládež, aj tí starší, tam nebolo žiadna hranica, zdokonalovali. A mnohí dnes súčasní radioamatéri, keď si pozriete, tak v podstate majú korene práve v tomto období a naďalej sa tomuto koničku venujú. Ja môžem za seba povedať, že ja až po určitom čase, keď som sa začal tomuto koničku venovať pred nejakými 50 rokmi, tak som pochopil, že vlastne je to určitá interdisciplinárna záležitosť, že to nie je len stavba príjimača alebo stavba vysielača, ktorá v podstate by som povedal, že aj v tej dobe bola realizovateľná, pretože ako spomínal Milan, boli tu obchody, kde sa dali kúpiť veci, boli tu rôzne návody, časopisy.
Radioamatér vychádza ešte dodnes.
Presne, radioamatér vychádza dodnes.
To si pamätám takéto Ačko, čo bola vlastne tá vysielacia nejaká veža. To je dodnes.
Áno, ale potom prichádza to gro vlastne toho radioamatérskeho športu, nazvime to, Pretože keď si zoberiete mobilný telefón, tak vy to spojenie s tým druhým účastníkom robíte prostredníctvom nejakej pevnej stanice, ktorá zabezpečí, že ten váš signál sa dostane k tomu druhému účastníkovi. Toto u radioamatérov nikým zabezpečené nie je a radioamatéri musia v podstate poznať, ako sa tento signál šíri na základe nejakých fyzikálnych zákonov a aj z toho dôvodu sú radioamatérom pridelené určité frekvenčné pásma, kde nie na každej frekvencii sa dá nadväzovať spojenie do danej oblasti v danú dobu.
A teda, a teraz ja sa možno pre vás opýtam úplnú blbosť, ale dá sa, že ja vysielam a viem, že sa chcem spojiť trebárs, ja neviem, s Janom v Bytči.
Áno.
A vietor mi to zafúka do predmiera Kferovi?
No, není to vietor, je to slnko, pretože dominantnú rolu v tom,
čiže ako sa... Čiže toto sa normálne môže stať, že ten môj signál, ja chytím niekoho iného, ako chcem.
No, dá sa povedať, že vy ten svoj signál, to je dané, ako tu Milan spomínal, tie základné zákony Maxwellove, ten váš signál sa šíri všetkými smermi. Mm-hmm. To je základ. Ano. Tu ide o to, že do akého smeru, s akou intenzitou. Mm-hmm. A o tom je vlastne tá fyzika, ktorú trošku tí radioamatéri musia dostať do krvi,
to,
aby vedeli, že keď chcú napríklad nadväzovať spojenie s Južnou Amerikou, takže si musia zvoliť v danú dennú dobu danú frekvenciu. Lebo nie je to... To je napríklad taký paradox, ktorý dodnes nie je nejak vysvetlený, keď sa hovorí o prvom spojení medzi Európou a Amerikou, ktoré sa údajne v dennú dobu uskutočnilo na frekvencii okolo 1,8 MHz. Ale pritom fyzika dokazuje, že to nebolo možné.
A napriek tomu sa hovorí,
že sa to... Čiže, ale samozrejme existujú určité vedľajšie parazitné parametre vysielača, ktorý bol použitý, a vlastne oni v tej Amerike nepočuli signál, ktorý je na danej frekvencii, ale počuli iný signál na inej harmonickej, ale nevedeli o tom.
Aha.
Takže tým sa to dá vysvetliť. Lebo skutočne sa to uskutočnilo. Uh-huh. Čiže to by som sa povedal, že to je skutočne tak široké spektrum frekvencií, na ktorých radioamatéri môžu ten svoj koníček vykonávať, že bez znalosti určitých týchto teórie šírenia vln, bez určitých znalostí vplyvu z mesiaca, vplyvu slnka, by nemohli dosahovať také výsledky, ako dosahuje. A práve v tom som chcel vyzdvihnúť to postavenie tých slovenských a českých radioamatérov, lebo sme z Československej republiky, že si držíme tú špicu. Mm-hmm. A dá sa povedať, že aj tu v tomto regióne Žilinskom sa to... o tie prsia, že sa vždy tu bola nejaká rivalita, vždy bol nejaký radioklub, ktorý si...
Sa mu darilo horšie.
Dá sa povedať, že v závislosti na tom, na akej frekvencii chcete tieto vynikajúce výsledky dosahovať, je aj dôležitá poloha, kde sa nachádza váš radioklub. Bolo určité obdobie, kedy Žilinský radioklub chodil vysielať na Martinské hole. Žilinský radioklub patril medzi špičkové radiokluby v rámci Československa. Posledných 20 rokov tam na tento kopec chodia radioamatéri z Martina. Radioamatéri z Martina patria medzi špičkový radioklub. Takže,
čiže je to dané skôr lokalitou, odkiaľ sa vysiela.
No, aj lokalitou, ale aj tým entuziasmom a to, čo tí ľudia do toho sú ochotní dať. Ale je to, ako nám hovoril učiteľ matematiky, je to podmienka nutná, nikoli postačujúci. Čiže vy pri tom istom eforte, pri tej istej technike nemôžete dosiahnuť také isté výsledky ako niekto, ktorý je na nejakej tej dominantnej kóte. Mm-hmm. No a keď ste sa aby som to teda už ukončil, na to najzaujímavejšie spojenie, ja to nerozlišujem. Pre mňa je to vždy spojenie s nejakým človekom, s niekým, ktorý má ten istý koniček, ako mám ja. Ale také najzaujímavejšie spojenie pre mňa bolo to, ktoré sa už nikdy nezopakuje. A to bolo... Už to bude pomaly 30 rokov, keď letel raketoplán. A NASA umožnila prvýkrát v histórii jednému kozmonautovi, ktorý bol zhodou okolností fyzik a bol aj radioamatér, aby mohol komunikovať s rádioamatérmi z toho raketoplánu. No a mne sa to podarilo s tým nadviazať spojenie. Dostal som aj potvrdenie, či to je pre mňa také najcennejšie spojenie.
Vy ste trafili vo vzduchu ten raketoplán s tým spojením.
Áno.
Je možné, že ten kozmonaut, ktorý tam bol, to bola americká...
On bol americký radioamatér. Bol fyzik a radioamatér.
No a jemu sa mohlo podariť s koľkatimi spojiť počas toho jeho letu?
Boli nás stovky.
Aha.
Bolo veľa a práve preto, že nebolo možné, fyzicky možné, aby on komunikoval s každým jednotlivo, tak bol zavedený špeciálny systém, že v podstate on mal dva príjimače. S jedným príjimačom trvale príjmal signály, ktoré prichádzali do toho raketoplánu, čiže nás počuli všetkých, ktorí sme tam volali. A keď letel nad Amerikou, tak tieto príjmané signály vyslal do centra, do radioklubu Motorola. Oni zanalyzovali, ktorých radioamatérov počul v tom raketopláne.
Áno, a dali potom mu odpoveď. Teda
tým
vám
dali odpoveď, tým potvrdili, že pekne, áno, počuli sme vás na raketopláne. Pekne. Čiže asi tak. Bolo to bolo prvýkrát, kedy vôbec radioamatér z vesmíru takýmto spôsobom komunikovať, čiže tomu bolo aj prispôsobené spôsob komunikácie. Ale dnes sa už bežne robia radioamatérske spojenia napríklad s medzinárodnou vesmírnou stanicou ISS.
A iba ma tak zaujalo, že či ste komunikovali v tom základnom kóde, že ano, teda ja som zo Slovenska, teda tá značka Slovenska, neviem, čo všetko tam ešte je, a potom akože, no neviem, tak ako to povedal kolega, že nepovedali ste mu nič navyše?
Nie, práve tam bolo doporučené.
U nás je pekne.
Nie, práve pretože sa očakávalo, že bude obrovský záujem celosvetový a aby neboli tie rádiové vlny, poviem to kuchynsky, preťažené, tak v podstate bolo nám doporučené, aby sme akurát povedali svoj volací znak a ako počujeme tú stanicu. A to je všetko.
Áno. No pekne. Tak pozerám, že pomaly náš čas diskusie sa aj naplnil. Tak skončili sme v podstate vo vesmíre, čo je úplne super. A tak možno by som iba na záver, že vám ako rádio amatérom, čo znamená, že amatér je vždycky ten, čo miluje to, čomu sa venuje, čiže rádio amatér je ten, ktorý miluje rádio, tak prajem vám veľa ešte úspešných a kvalitných spojení a skutočne také pekné zážitky, ako sme mali možnosť počuť. A samozrejme veľa zdravia, aby ste pri tom mohli vydržať ešte dlho. Možno na úplný záver sa opýtam, že máte aj za sebou, hovorili sme, že vidíme tu také staršie prešedivelé možno hlavy. Máte aj nejakých nasledovníkov, takých, že z radou mládeže? Či je to už v podstate taký koníček medzi vami a vediete k tomu treba z detí, alebo ako, že máte teda nejakých pokračovateľov? Lebo chcel som vám zaprieť aj tých pokračovateľov, teda. Že ak sú, tak nech ich je viacej. A ako to je?
No, tu by sme mohli pokračovať ešte dlhšiu dobu, ste ohlásili záver, ale je to taká ako, trochu akoby citlivá téma. My, čo sme tu, sme všetci začínali v nejakých krúžkoch, ktoré boli niekde na školách, vo zväzárme. A skutočne v dnešnej dobe pozorujeme, nemáme v rádioklube, nevedieme žiadny krúžok. Pomery sa zmenili. Ak chcete viesť nejaký krúžok, väčšinou to býva na školách, je to pomerne finančne náročné pre tých rodičov. Sú partie, ktoré vedú takéto krúžky. Musíte zohnať trvať, ak chcete niečo konštruovať, súčiastky, stojí to nejaké peniaze, musíte do toho venovať pomerne veľa času, nezanedbateľný je prenájom priestoru a podobne. Samozrejme, prichádzajú rôzni záujemcovia, deti ani veľmi nie, pretože nemajú sa odkiaľ o tom dozvedieť, nerobíme nejakú propagáciu. Vekový priemer členov rádioklubu je niekde okolo 70 rokov, takže sme radi, že sa stretávame. Ja som tretí najmladší člen rádioklubu, ale pozorujeme, že nie je to trend len tohto nášho koníčka, je to asi všeobecný trend, lebo keď sa rozprávame s ľuďmi, ktorí robia niečo iné, prichádzame k tomu, že kde vlastne tí mladí ľudia sú, lebo ako keby vymizli, ako keby neboli. Ale je to zrejme také obojstranné, že z našej strany ako si nám došli sily tých mladých získavať a venovať sa im. A z druhej strany doba pokročila, ako Braňo hovoril, to rádio bol taký komunikačný prostriedok. Dnes nie je problém.
Dnes je to bežné a vlastne využívame technológie, ani o tom nevieme, že sme vlastne nejakým spôsobom rádioamatéri.
Hej, takže... Nemusíme stavať, objednáme z AliExpressu. Takže nasledovníci sú, oni sa objavujú. Napríklad jeden z mojich synov si sám urobil, teda sám bol na skúškach, má to povolenie. Nemám na tom žiadnu zásluhu, ale teda videl to doma, skutočne ako sa postavil k tomu sám. Takže tuto v rodinách, kde sú rádioamatéri, sem tam sa niekto objaví, sem tam niekto príde. V poslednej dobe po uvoľnení ako toho to CBčko, ten Citizen Band, vlastne čo je akože úplne voľné, tak nejakí ľudia prešli k tomu, pomohol tomu taký faktor, že začali s tým myslím Američania. V dávnych dobách bolo potrebné sa naučiť morzeovku, urobiť nejaké skúšky. Tú morzeovku sa nenaučí úplne každý. Sú ľudia, ktorí proste nemajú k tomu predpoklady. A bolo to také odstrašujúce, akože niekoho to ani nezaujímalo, naučil sa to len preto, aby prešiel tou skúškou. Niekedy koncom 90. rokov toto bolo zrušené, čo teda vo svete vyvolalo takú dosť diskuziu, či nezaniknú rádioamatérske pásma, že prídu ľudia, ktorí tam budú fonicky komunikovať, budú tam robiť neporiadok a neviem, nebudú dodržiavať ten ham spirit, ako ten rádioamatérsky duch. Našťastie nestalo sa to. Dneska netreba vedieť morzeovku, požiadate o tie papiere, prejdete nejakou skúškou, sú známe otázky, ako dá sa to naučiť. Nie je to až taký veľký problém, ale takže ako sú ľudia, ktorí ako si tie skúšky urobia, začnú vysielať. A dokonca sú takí, ktorí si povedia, že sa tú morzeovku naučia. Naučia sa ju sami. Sú nejaké nové, modernejšie spôsoby výučby tej morzeovky. Diskutuje sa o tom, či sú dostatočne účinné. Ale poznám ľudí, ktorí sa to naučili sami. Len preto, aby si dokázali, že či sa to naučia. Takže ľudia veľmi nepribúdajú. Aj z tých krúžkov, ktoré boli kedysi, tak ako tiež pribudlo pár ľudí, ale bolo to viac, ako je to v súčasnosti. No, ale akože zdá sa, že pomaly vymierame, takže uvidíme, kto bude posledný a kto zhasne svetlo a zatvorí dvere.
Tak dúfajme, že to bude čím neskôr, ale myslím si, že vždy práve to je krása toho amatérskeho zanietenia, že vždy sa niekto nájde, kto tu pochodeň ešte podrží nejaký čas, takže nepokojne, môžete ešte.
Môžem ešte jeden paradox. V roku 1964 sme mali predmet teória informácie. Prednášal ju akademik Ladislav Švarc, veľmi múdry muž, a hovorí vtedy, že po rádiových vlnách a po telefónnom kábli sa nedá preniesť nejaké väčšie množstvo informácií. To vyplývalo z nejakého fyzikálneho vzorca. A dneska sa dajú po telefónnom vedení preniesť dva televízne kanály. To odporuje ako fyzikálny zákon. Samozrejme, že neodporuje. Napríklad, každý dneska má mobilný telefon. Dalo by sa povedať, že dneska je každý rádiomatér, kto má mobilný telefon, pretože má v ruke vysielač. A je paradoxné, že ten vysielač má výkon 5 mW. To je mizivé, to je za to, aby tá rádiová vlna nepoškodila mozog, lebo držíte telefon pri hlave, aby vám nepoškodilo niečo v mozgu. A tých 5 mW stačí, že sa dovoláte na bázovú stanicu, ktorá je vzdialená 2 kilometre. To je úžasný pokrok tej technológie, ktorú keby Jozef Murgáš pred 100 rokov...
Kde by sme mohli byť dnes?
Tak by sa divil. No, pretože dneska družica, ktorá je mimo slnečnej sústavy a signál letí z tej družice vyše 7 hodín a po tých 7 hodinách sa dá zachytiť na Zemi a pritom ten vysielací výkon na tej družice je možno 10 W. To je nepredstaviteľné, kde odborník povie, to není možné. Dneska sa dajú zachytiť signály, dekódovať, ktoré sú pod úrovňou šumu. To je výsledok technológie, matematickej teórie, ktorá je rozpracovaná, že toto všetko umožňuje. A obyčajní ľudia sú konzumenti, takže nevedia, že jak to v tom telefóne vlastne funguje, že stačí jedna baterka, ktorá vydrží 8 hodín telefónovať.
To môžem potvrdiť, že neviem, ako to skutočne funguje, ale som rád, že práve aj vďaka dnešnej debate som do toho troška nakúkol. Verím, že aj vám sa páčila debata. Verím, že aj tým, ktorí si to budú môcť v našom archíve pozrieť. Takže ďakujem ešte raz za návštevu a ďakujem teda pánovi Jagošovi, pánovi Zubackému, pánovi Žiakovi a pánovi Kišovi. Takže príjemný večer a verím, že sa stretneme zase niekedy pri nejakej ďalšej príležitosti. Takže príjemný večer.